godina hararge baha ana haramaya bulchisa wadai keessat kalesa hirira mormi gaggeeffame irratti namoonni 10 ol ta'an du'uufi kaanis madaa'u isaani hospitaala haramayaatti geessamu isaani jiraattonni ibsanii jiru. Maatii namni irraa ajjeefames dubbisne jirra. Haala uumame jedhame kanaaf gama poolisii harargee bahaarraas deebii arganne jirra. Ka jiraataan magaalaa Awadaayi haala jiru ibsaniin jalqabna. Tuujubee taasofsiise.
Guyyaa kaleessa ga'aa shanirraa eegale hirriirri guddaan gartee ammaan kana magaalaa Awadaayi keessatti mormiin deeggeeffamaa oolee mormii kanarratti yeroo duraatiif poolisiin naannoo Oromiyaadhaa kabulchiisa magaalaa Awadaayi jechuudha. Kun gartee akka jiritti bakka itti bobba'ee ijoollee reebee bakka uummanni fi sanyii guddaan magaalaa Awadaayi akka jiritti gaditti ta'ee akkasumatti loltoota humna dabalataa waammatanii agaaziin ishee guyyaa kaleessa. Namni 19 akka mana hospitaala Haramaayaa keessa jiru ni beeka. Nama harki biyya fuudhee mana aasinaa keessa tokko dhalataa ijoollee Harariiti. Tokko immoo obbootti kadhalatee harka biyyaa fuudhee mana aasinaa keessa tokko immoo galtee mantana lalisaa amma akka jedhamu biyyaasaa nafe baatee mana galtee daa'imman abdii boriidhaaf eeggatama tokko hin argine bakka uleedhaanis ta'ee rasaasaanis bakka akkasitti biyyaa kaleessaa dhumee harraan kana bakka awwaalcha namoota deemanii abbaa ijoollee innaa hin awwaallatin nuti geessi qistiisaa godhadhiinaa dhiyoo seetee suwii irratti idaanaa jedhanii poolisoonni humni waraanaa waliyaaneedha akkasitti itti dhaaddatanii akka namni qaceelaan illee reeffa imaan isaa hin awwaallannee fi guyyaa irraallee taasisaatii oolan.
Hiriirri mormi kaleessa geggeeffame naan jettan sun maal ittiin ka'umsisa?
Waliin ijoollee daa'ima amata 10 amata 7 akkas wal geessisuma akka qabaatti. Qabattee karaarriin rabbaanaan poolisiin daa'imummaa kanatti gartee dabbaanii reebuu eegalanii.
Ijoolleen taphaaf gadi ba'an malee hiriiran turre?
Ijoolleen gartee kaafamaa taphuma kanarratti bakka ijoolleen afaawwan keenya Finfinneen keenya Oromiyaan keenya jettee ijoolleen daa'imni xixiqqisaan kun bakka eegaltee sanbooda poolisiin daa'ima amata 10 amata 7 kana gabbayeetuma reebuu eegalee asirraan gartee. Uummanniinis gartee dargaggoon hundi gaditti ba'anii bakka kamitti daa'ima xixiqqisaa kana reeggan jeeruun isaan immoo poolisiin uummata tasgeebi'ee sanbooda hiriirri bakka itti daran dhoohee biyya guutuu wal ga'ee hanga halkan keessaa za'aa shaniitti itti dhaabbatee hiriirri adda hin dhaabbannee namni tumamuu fi hidhamuun reebamuun ajjeefamuun du'a namaallee irraa har'aa kun fuudhamuu jira bakka dhokatee kaambisaan keessaa fuudhamuu jira.
Namooti du'anii awwaalcharra turan naan jettan nama meeqa du'e?
Namni biyyee nama 11 jechuu jiranii kan inni biyya biratti kan arge namni jaha hoggumata inni biratti biyyee jira. Hoggumata hiriirma kaleessaatti anuma jiidhaaf akka kufe nama jaha argeetun jira. Arraa ammoo kan hogguu galtee ammaan kana dhagee namoonni awwaalame. Namoonni kun manaatumaatti kun dirradhaatti kun immoo adareessi kan jiru walitti nama 11 lubbuun nama biyyee jechuu jira.
Ammoo haalli magaalattii keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalattii keessa jiru haala sodaachisaadhaa fi haala keessaa baqatanii malee haala gartee magaalaa jireenyaaf keessa jiraatanii miti. Poolisiin gartee Oromiyaa irraa akka jirutti meeshaa irraa yoosanii isiin gartee ulee mangaa fi ajaajii akka jirutti gartee ammaan kana meeshaa waraanaa hidhatee ijoollee mana dhiisee mana cabsee ulaa cabsee nama mana keessa rafuu jiruu fi tataa'uu jiru hunda mana keessaa baatanii garii gubbaadhaan qorqoorroo bukaasanii irraa. Rasaa tarsii gaditti qabanii asirratti lafatti sinnan namoo kaasaniin baafamtan jedhanii bantiisanii guuranii bakka kanatti qabsiisaa jiran hin beekne.
Abbaa mucaan duraa ajjeefame jedhames bilbilaan argadhee dubbiseera. Maqaa isaanii naaf himuun jalqaban.
Mahammad Abduraa Maali.
Maqaan mucaa keessanii hoo?
Lalisaa Mahammad.
Lalisaan akkamitti kan inni du'ee yoomi?
Lalisaan halee guddaa fincila gabrummaatiif akkuma bahanitti. Abdii sheekaa inni jedhamu kan duwwaa araddaa duwwaa lama bulchu rasaasaan rukuteen irraa ajjeese.
Poolisiidha?
Jala deemtuu wayyaane.
Sa'aatii akkamirratti kan isin du'uu mucaa keessanii dhageessan?
Sa'aa 9 dhageenye.
Gara galgalaa moo?
Gara galgalaa sa'aa 9.
Innaa mucaan keessanii lalisaan rukutamu eessa turtan isin?
Innaa mucaan kiyya rukutamu ani bakka birootiin jira. Abbaan an dhufe du'aa isaa mana naa jira bakka.
Lalisaan nama umurii meeqaati?
Amata 13 ta'a.
Mucaan kunoo ijoolleedha. Waa'ee hiriiraa keessatti hirmaateetu moo akkamitti kan inni rukutame jedhan?
Hirmaateetu kan rukutameef.
Hiriiruma sana keessatti dhahame?
Suma keessatti dhahame.
Nama mucaa keessan kana rasaasaan dhahee ajjeese abdii sheekaa kana waa'ee isaa dhaxxanii bulchiinsatti iyyattaniittu?
waan bulchiisaa hedduu magaalaan shororkaa guddoo galte jirti biyya waraanaa taatee jirti gabbaatee ol deebi'uudhaaf rakko guddoodhaan hin jiruunuma.
Obbo Mohaammad Abdurahmaan gadda kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Rabbi isin haa jabeessu.
Warra biyyoo haalaan isin galatoomfannaa galatoomaa.
Adde Iftuu Abdallaa haadha lalisaa Mohaammadi haala ilmi isaanii itti du'e akkas jechuun naaf himan.
Akkanumatti hin deddeemtuu dhagee mana hin jiru hojii naan dhufu reetti mana naaf taa'u jira.
Isinis mana hin turre?
Mana hin jiru.
Eessa turtan isin?
Ani jiru magaalaan deemee jira. Namaan mattiine.
Maal isiniin jedhan?
Asii natti manii miti yookiin deenaan jiran kun ceeyaa dhufuu kun horeessi mana naata.
Haala akkamiitiin kan mucaan keessan du'e jedhan?
Mucaan kiyya hukumaan deemu mana dhiifadheetiin deemee hukumaan amma biyyoolessii dhageenyaan ceeyaatiin dhufee nama karaa jiruun naayi meelaa beeyisaatu.
Ilmi keessan lalisaan mucaa akkamii ture?
Mucaa sossabaa haala mucaan kiyyaalaan illee bareedaa dha kutaa afur karaa barana tokkoof haadha bite ijoollee keessaa illee.
Amallisaa hoo nama akkamiiti? Amallisaa?
Amallisaa nama gaariidha. Dachiisanii rooraaf amma horii akka awwaallachuun dhoorkanii mana seenanii mana kabichaan qabu na jalattumanii amma horii akka ammata rabbii jabbaasan.
Isuma reeffa mucaa keessanii awwaaluu dhaqxan nama reebu?
Akaawwatiin aduu reeffa mucaa keessiin awwaaltanii baabsanii ijaanii ni dhoorkan.
Eenyu kan akkas isiniin jedhu?
Ummata obbidiyootiqa. Waraana ummata ijaanii kana qaba.
Amma reeffa mucaa keessanii awwaallameera?
Ammaantan awwaaluu jirame.
Abbaan isaa maaliif lafa awwaalaa hafan?
Karaa qabrii ka jiramu. Abbaa irratti ijaanaa ijaaniitiin hirdiin irraa kadhachi jirti.
Abbaan yoo dhaqan hin dhaanu?
Miidhaga silaa qabriidhaa deebisan karaa irratti ijaana ijaaniitiin hirdiin irraa kadhattee abbaa manatti deebiste.
Kanaaf abbaan iyyuu awwaala ilma isaa irratti hin argamne?
Hin argamne hin dheeyne.
Sodaatanii jechuudha?
Sodaatanii tokkichaan qabu laal awwaaleetiin taa'uun ijjee mana nasteenanii. Mana natuun jiran ijoolleen ajala seensoomta mana cabsanii seenanii.
Adde Iftuu Abdallaa gadda isinitti dhaga'ameef rabbi isin haa jabeessu.
Aamiin.
Adde Iftuu Abdallaa abbaan warraa isaanii obbo Mohaammad ilma isaanii awwaaluuf bakka awwaalchaatti akka hin argamin waan naaf himaniif obbo Mohaammad itti deebi'ee maaliif akka isaan lafa awwaalchaatti hin argamin gaafadheen ture akkas jedhan.
Humnootu farabbaadhe waraanni agaazii ni jiru bahee karaarratti lafa kaa'an hin jiru.
Reeffa moo?
Lafa keenya. Awwaallannu ka jiru jireenya gaafadheen. Abbaan an gaafadhu awwaala kee hin beeknu miti. Ibsii godhadhu nyaadhu naan jiru. Ibsii hin godhadhu waan. Jeebbaan anis onneen na bittee dhagaa tokkoon fudhanis. Dubbii mucaa kiyyaarra kee kiyyaatu bareedaa jeebbaan an fudhe. Irrattan si dabalaa naan jeetu. Ibsii akka isaatti irrattan si dabalaa naan jeetu.
Kan akkas jedhu eenyu?
Agaazii wayyaaneeti. Warreen mandara narraa kadhataniitu ana biraana deebisanii amma awwaalaa jira jechuudha.
Mucaan keessan bakka hin jirretti awwaalame jechuudha. Haa ta'u gaa waaqayyoo isin haa jabeessu gaa obbo Mohaammad.
Aamiin. Isinillee isin haa jabeessu. Ijoolleen Oromoo barbaaddanii baasuu kanaaf hedduun isin galatoomfanna.
Qaama mootummaa irraa haala kana adda baafachuuf hoogganaa poolisii bulchiinsa magaalaa Awwadaay Komaandar Fo'aad kan jedhamanitti bilbileen ture. Komaandar Fo'aad attam ooltan? Attam ooltan? Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee. Heloo Komaandar Fo'aad attam ooltan? Heloo Komaandar heloo na jedhamaa didduu kaastanii silkii. Akkasitti bilbila cufan. Yaalii koo itti fufee qaama poolisii irraa Komaandar Girmaa Galaan jechuun kan jiraattonni lakkoofsa kennan irratti bilbilee argadheen ture. Heloo Komaandar Girmaa. Akka mooltan Komaandar Girmaa.
Nagaa.
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaarraan isinii bilbila.
Tolee ishii.
Naannoo Awwadaayitti mormii geggeeffame irratti namoonni hangi tokko du'anii kaanis tumamaa magaalattiin jeeqamaa jirti ka jedhu odeeffannoo argannee isinii bilbille waajjira keessan biraa adda baafachuuf.
Uumaa waan jeeqame nagarre nuti rakkoon ture jira guyyaa kaleeshaati ammo haalli jiru hundumtuu yaa'u karaa guutuu ta'een tasgabbaa'ee jira. Konkolaataan socho'aa jira. Namni akka barbaadetti ba'ee galaa jira. Wanni kaleessa ture immoo yaa'u qabeenya uummataa barbadeessuudhaaf ta'ee jedhanii namoonni ergama diinaa fudhataniiti kan naannoo kanarratti hojjechaa jiranu. Ergama diinaa yeroo nuti jennu akkaataa bu'uura heera mootummaa keenyaati. Namni ABO deeggaru, namni maqaa ABO'tiin dhiichisu harree nageenyaa waan ta'aniif isaan sanaadha. Amma wanni rakkoo kana uumaa jiru garuu haga danda'amaa ta'een to'annee jira. Akka ammaatti naakaaftu kanatti quban qabnu nuti.
Mormiin kun kan inni geggeeffame kaleessa naan jettan miti?
Mormii osoo hin taane kallattiidhaan wanni hojjetamaa jiru hojii digumsaati. Hojii qabeenya barbadeessuuti. Gocha shororkeessummaati kan raawwatamaa jiru. Isa kana immoo yaa'u biyya seera qabuudha. Bu'uura seera biyyaatiin immoo wanti hundi seera qabsiisuun immoo yaa'u dirqama mootummichaati.
Sirriidha sirriidha komaandar anaaf isintu walitti dubbachuutti jira.
Inspeektar
haa ta'u dhiifama naa godha. Inspeektar ilaammame aniif isintu walitti dubbachuutti jira haala jiru qulqulleessinee uummatatti himuudhaa fi malee isinis waanuma iddoo sana jiru natti himtu sababa ta'ee fi mootummaa bakka buutanii jirtu kanaaf haaluma qabbanaa ta'eentu walitti dubbanne gaariidha. Maaliif akka inni naa galutti jiraattootatu himannaa dhiyeessa
isaan jedhan. Karaa deemaa hin jira waan ta'eef dadhabbii irra hin jira beektaa miilaanan karaa deemaa jira.
Namni du'een jiru naan jettanii amma yoonaa kan inni beeknu gara namoota 11tti du'eedhanii lalisaa kan jedhamu dargaggoo umurii waggaa 13tu du'ee haadhaaf abbaa isaallee dubbiseen jira jiraattonni naannoo simataniiru namni gara 19 ta'u immoo hospitaala keessa jira yeroo ammaa jedhu nama du'e kana quban qabdanii haala isaanitti du'an maaliif ijoolleen hiriira baanedhanii ijoolleedhuma shishifii waggaa 13-14 akkas ta'antu ofuma iyyaatu ijoollee sana rukunnaan ijoollee sanarra uummanni dhandhaan uummatas humni agaaziitti bobba'ee haleeleedha kan jedhan jiraattonni.
Baay'ee agaazii wanni jedhamu naannoo kana kan jiru miseensota poolisii Oromiyaati. Hanga ammaatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u kan hojjechaa jiru qaama kanaadha. Humna keenyaa ol ta'ee nuti birmachuu agaaziin gaafanne jechuudha. Agaaziin jedhamu kuni ani humna akkamii akka ta'e nuti naannoo kana irratti hin beekne jechuudha. Humna kana tokko inni israa'uu qabu isa kana. Inni lammaffaan immoo dhukaas namni du'ee kanatti jechu amma ijoollee waggaa 14, waggaa 15, waggaa 17 ati jettu isaanii miti amma namoota ergama diinaatti kennamee namoota ergama diinaa kaayyoo diinaa galmaan ga'uudhaan socho'aa jirantu jiru. Qaamni kun immoo dhukaasa dhukaasaara mataa isaati kun.
Dhukaasa
dhukaasaara meeshaa waraanaa harkaa qaba qaamni kun.
Isaan biraa dhukaa'e jettu.
Isaan biraayes dhuka'aa jira. Minaalbaas egaa yeroo qaamni nageenyaa tokko yeroo itti dhuka'u akkasumas dhaabbatee ilaalaa miti itti dhukaasu ni mala jechuudha. As gubbaatti namni madaa'e ni jira namni du'ee hin jira ati jettuu fi ganaa qulqulleeffannee nuti ragaa qabatamaa amma ija keenyaan hin arginitti akka poolisiitti akkasumatti qilleensa irratti haasa'uu hin dandeenyu jechuudha.
Kanaaf
wanni qulqulleessaa jirru hin jira itti deemaa jirra yeroo biraa yeroo qaban gabaasa qulqulluu sii kennuu hin dandeenya ammaaf garuu ani waan irra ga'e hin qabu waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u.
Abbaan lalisaatiif haati lalisaa gurbaan umurii 13 niin jedhu du'e jedhan kun awwaala isaatu dhaquutti jiru humni poolisii ta'uu agaazii isaan jedhanis haa ta'u nu dhaabsiseetu hin awwaaltanii akaayiti nyaadhu naan jedhanii mucaakoo. Isa booddee uummati anis dhagaa gaafa lafaa fudhadhu ilmoo koo irratti hin du'a jedhee namni na deebisee jedhu abbaan lalisaa innaasaan ilmoo koo iyyuu awwaallachuun dadhabe himannaa akkasiitu jira. Isa kanaaf nu yaadde sinaan kan isiniif bilbilee inspeektar.
Kaayyoo akkasiis hin qabnu namni waan akkasii raawwatus miseensa keenya keessa hin jiru. Maybe wanni adda ati amma kaaftu kun jiraateera tanan hawaasa keenyaanis immoo addaan fageenya akkasii hin qabnu waan ta'eef nutti dhiyaatee yeroo dhiyeeffachuu hin danda'a jechuudha. Seeraanis qulqullaa'uu fi danda'a jechuudha. Naannoo kanarratti uumaa waan takka shakkii tokko illee hin qabnu bakka kanatti jechuudha.
Okay. Magaalaan Awwadaa yeroo ammaas hin nagaa qabanaan jettu jiraattonni immoo magaalattiin jeeqamaa jirti jedhu kanaaf akka poolisiitti magaalattiin tasgabbii qabdee jettu sen.
Nagaa jira amma.
Abbaa adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa Harargee Bahaa Inspeektar Girmaa Galaan ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.